Kolmandat aastat keskkoolis tuli hakata käima Rakvere ühisgümnaasiumis Pikal tänaval, sest Rakvere poeglaste gümnaasium oli suvel teise kooliga ühendatud. Uues koolis olid uued kombed ja õpetajad ning klassivahelised maadlused enam ei sobinud. Kord tegime katset paralleelklassi õpilasi oma klassi tuua ja seal neid pisut õpetada, aga see võttis halva pöörde, sest tüdrukud, kellega me polnud koos õppinud, tõstsid kisa ja pidasid meid kasvatamatuiks uulitsapoisteks. Tuli olla ettevaatlikum ja valida vahetundideks uued lõbustused. Seda leitigi peamiselt jalutamises ja vestlemises. Uues koolis oli kombeks korraldada laupäeviti ettekandeid ja peoõhtuid, millest ma jõudumööda ka osa võtsin. Minu vaba aeg kulus peamiselt orkestriharjutustele, karskusringi ja teiste ringide tööle. Kolmandast klassist peale olin ma karskusringi esimees. Hooldajaks õpetajaks oli nüüdne eesti keele õpetaja, endine poeglaste gümnaasiumi direktor härra Leetberg. Pidasime sageli karskuslikke ettekandeid, vaidlusõhtuid ja muid meelelahutuslikke üritusi. Iga õppeaasta algul andsid karskusringi liikmed ringi esimehele karskustõotuse eelneva õppeaasta kohta. Liigutav oli kui endine koolidirektor, keda südames ikka veel oma direktoriks pidasime, tõusis karskusringi koosolekul oma istmelt, astus minu juurde, kuna ma tõotusi vastu võtsin ja ütles, mina tõotan olla elupäevade otsani karsklane. Direktori kätt surudes otsustasin ka mina ilma sõnadeta või kuuldava tõotuse andmiseta olla karsklane kuni surmani. Jumal on siieni seda kaunist tõotust aidanud pidada. Tähtis on väärikate inimeste eeskuju, siin kohal vana auväärse pedagoogi eeskuju. Karskusringi esimehena tuli mul veel üks keerukas ülesanne täita. Koolis peeti karskuspäeva ja siis toimus suures saalis ka karskusaktus. Aktuse kõnelejateks olid karskusringi hooldaja ja esimees. Olin ennegi pidanud referaadiõhtuid ja korraldanud omavahelisi peoõhtuid, aga aktuse pidamine oli palju raskem. Koolis olid suures saalis kõik õpetajad, poodiumil koolis segakoor ja kõik õpilased. Kui aktus algas, tundsin suurt hirmu. Kuidas ma julgen kõnelda? Meelsamini oleksin saalist välja jooksnud, aga midagi polnud parata. Kui kõnetooli astusin, siis lõi süda peaaegu kuuldavalt. Sajad silmad vaatasid saalist vastu. Olin oma kõne valmistanud mõttes, ilma üles kirjutamata. Ärevusest hoolimata meenusid vajalikud mõtted ilma eriliste lünkadeta. Pärast meenus mõnigi ununenud mõte, aga et klassijuhataja härra Vihman mu sõnavõtuga rahule jäi, siis jäin lõpuks ka ise sellega rahule. Nimetatud kõne oli mu elus esimene nii suurele rahvahulgale ja nii pidulikul silmapilgul. Ei osanud siis veel arvata, et elus tuleb kõnelda suurematele hulkadele ja pidulikumatel silmapilkudel. Ei osanud ka aimata, et kaasõpilaste seas viibiv suurte silmadega elava loomuline tütarlaps Valli Sandberg osutub mu eluvõitluste ja jumalariigi töö kaasjagajaks. Päevad kadusid kiiresti. Jälle jõudis kevad ja õppetöö vaheaeg. Järgmise õppeaasta algul oli kodus tõsiseid raskusi. Vanaisa soovis, et jääksin koju tööle. 3 aastat juba linnas koolis käidud. Eks sellest aita. Tema oli juba 70 piirides ja soovis, et mina noore mehena hakkaksin teda talutöös asendama. Alguses oli ju ainult aastaks mind kooli lubatud. Nüüd juba 3 käidud. Ka majanduslikult oli tõsiseid raskusi. Suvel pidin mehiselt tööd tegema, et talvel leiba saada. Aga riiete ostuks ja muudeks väljaminekuteks jäi ühe lehma piimast liiga napiks. Kord andis ema mulle 17 senti raha kaasa. See ise loomustab mu majanduslikku olukorda. Kevadel olid mul kingad katki ja jalad märjad, aga raha ei olnud, et oleks saanud lasta neid parandada. Koolist tulles leidsin tänavalt 2-kroonise raha. Oleksin hüpanud rõõmu pärast, sest selle rahaga sain parajasti oma jalanõud parandatud. Majanduslikel põhjustel tuli paljudest meelepärastest soovidest loobuda, näiteks saia ja pirukate ostmisest kooli vahetundidel. Kuigi mul oli vähe raha, tulid klassikaaslased mult vahel saia ostuks raha laenama. Siis aga selgus, et selle raha eest osteti kooliteenijalt salaja suitsu. Hiljem küsisin alati laenaja käest kinnitust, kas ta mu rahaga mitte suitsu ei osta, sest ma pidasin oma kohustuseks karskustööd teha. Vanaema ja ema toetusel oli perekonna ühine otsus, et ma veel ühe aasta linnas koolis käiksin. Olin õnnelik, et veel üks aasta. Gümnaasiumi 4. Klass osutus mu kõige intensiivsemaks seltskondliku töö aastaks kogu keskkooli jooksul. Sügisel, kui oli kooli õpilaskonna vanema valimine, osutusin mina valituks. Kooli õpilaskonna vanema ülesanne oli kogu õpilaste isetegevust juhtida ning pidusid referaadiõhtuid korraldada ja juhendada. Õpilaskonna vanem oli õpilaste ja õpetajate vahendaja kõikides õpilaste üritustes. Tuli pidada ettekandeid, organiseerida võistlusi ja nii edasi. Peale nimetatud ülesande oli mulle südamelähedane veel karskusringi töö ja samal aastal loodud usuteaduslik ring. Samal sügisel hakkasin jälle kaasa tegutsema metodisti laulu- ja mängukooris, kus oli vahepeal toimunud vaimulike vahetus. Vend Ojasoo asemele oli tulnud õpetaja Kuigre. Viimane palus, et ma hakkaksin juhatama nende koore. Et see laulukoori liige, kelle pärast olin eemale jäänud, enam kooris kaasa ei laulnud, siis võtsin pakkumise vastu. Taktilöömist harjutasin kodus peegli ees suure püsivusega. Mu muusikalised teadmised olid muidugi väga väikesed, aga et ma nooti tundsin ning olin kooli sümfooniaorkestris mitu aastat kaasa mänginud ja kooli kooris laulnud, siis suure huvi ja hea tahtmise juures hakkas asi minema. Pärast mõnekuist õppimist julgesin isegi lauluõhtuid korraldada, mille kavas oli Kuninglik saal, Mine Viinamäele ja nii edasi. Neil lauluõhtutel tuli mul ka viiuliga üksi esineda. Nädalas ei olnud ühtegi vaba õhtut. Ikka oli mõni harjutus, koosolek, nõupidamine, näidendiproov või midagi muud. Kuidas üldse veel aega õppimiseks jäi, seda ei oska tagantjärele enam mõista. Paljusid raamatuid mul üldse polnud, mida klassis läbi võeti. Siis kirjutasin kõik hoolega üles ja kodus läbi lehitsedes oligi käes. Ajalugu näiteks õppisin kõik õpetaja jutustuse järgi. Klassi lõpetades polnud hinded kaugeltki halvad. Vanemates klassides oli poistel sõjaline õppus ja kevadel oli isegi paar nädalat täiesti lahingutehnika jaoks. Tüdrukud käisid koolis, poisid sõjaliste lõppustel. Hinded olid kõik juba pandud, sellepärast võis siis muretult elada ja õhtul väljas lonkida. Olin kogu aasta olnud hea laskija ja lootsin ka koolide vahelisele võistlusele pääseda, aga kevadistel sõjalistel õppustel ei olnud silm enam kuigi täpne. Ma ei lasknud mitmel päeval isegi enam tavalist nõutavate silmade arvu välja, et normi täita. Kui oli kooli võistkonna moodustamine, siis oli minul sinna pääsemiseks väga vähe lootust. Enne võistkonna moodustamist tuli sõjalise õppuse õpetaja kapten Kolk mu juurde ja ütles, ma lootsin, et kaitsete laskevõistlustel kooli au, aga kevadel on teie harjutuste resultaat väga alla läinud. Kas teate ise, millest allaminek on tingitud? Ta soovis, et usalduslikult oma seisukoha ütleksin. Muidugi, ma teadsin, milles asi seisis. Ma sain lihtsalt vähem magada ja pooluniselt laskmine muidugi ei õnnestunud. Ta küsis, kas ma saan asja parandada, siis määrab mind võistkonda. Andsin oma sõna. Mind määrati laskevõistlusele. Mõned pisut nurisesid, kuna mu viimased tulemused selleks tõesti põhjust ei andnud. Võtsin asja tõsiselt. Harjutasin igal õhtul püssiga sihtimist ja magasin korralikult. Võistluspäeval läks hästi. Sain laskmises ühe esikoha ja veel vist teise või kolmanda koha. Granaadi heites sain samuti esikoha. Nii sain kokku kolm auhinda. Et mu laskmine mitte juhus polnud, seda pidin klassivendadele veel peale võistlust tõestama. Knopka pandi puupinus ühe paku külge ja ma pidin püsti asendis seda 10 meetri kauguselt tabama. Siis oli mul küll õnne rohkem, kui isegi julgesin loota. Ma tabasin. Nüüd jäädi uskuma, et olen kõva laskija. Neljandal lõppeaastal asutasime veel ühe salajase ordu, millest aga jutustan ühenduses järgneva õppeaasta seiklustega. Kostikorterid moodustavad omataolise peatüki, millest ka siin kohal mõne sõna nimetan. Kui linna kooli läksin, olin jõuluni tädi juures, kelle väike 3-4-aastane poeg Raimond tegi mulle palju tüli. Peale jõule sain teise poisiga kahe peale omaette toa ühe vanapoisi juurde, kes pidas igas toas kostipoisse. Nii olime selles korteris 5-6 poissi. Köögis, kus hommikuti käisime nägu pesemas, oli ta hullumeelne õde, keda ma ei näinud kunagi kapi tagant välja tulevat. Selles korteris kuulus iga vaba silmapilk maadlemiseks ja sõrmkoogu vedamiseks. Kord pidime sõrmkooku vedades laud seina maha tõmbama. Teises klassis käies elasin ühe saksa preili juures, kus koduseks keeleks pidi olema saksa keel. Vana preili kõneles minuga tavaliselt saksa keelt, mina aga vastasin maakeeles. Keeltega saime hakkama, aga raskem oli saksa kommetega. Vana preili nõudis, et ma tõuseksin alati püsti, kui ta tuleb uksest tuppa või kui ma temaga räägin. Püsti tõusmine oli kaunis tülikas kirjutamise ajal. Pealegi tuli seda teha väga tihti. Nii pidin sageli noomituse vastu võtma kas meelega või kogemata sündinud ebaviisakuse pärast. Küllap see aasta siiski tekitas kasvava poisi tähelepanu viisakusreeglite tõsisemaks tähelepanemiseks. Kõik ülejäänud aastad olin ühes ja samas kohas, kus mul oli omaette tuba koos klassikaaslase Arnold Eemaniga, kes juba aastaid puhkab maamullas, kuna uppus Tartus Emajõkke. Tuba oli kahele paras. Perenaine oli rahulik, sõbralik, hoolitsev ja puhas. Minule oli aga kõige tähtsam see, et seal polnud kallis. Hind oli teistest madalam vist sellepärast, et papi tuli sageli purjus koju ja tegi teises toas lärmi, jorutas laulda ja sõimles. Tuli ka neid kordi ette, kus mammi jooksis meie tuppa kaitset otsima, kui papi kippus ihunuhtlust andma. Mind papi laul väga ei seganud, sest olin enamiku õhtuid kodunt ära. Meil käis sageli külalisi, nii oligi meie korter nagu poiste staap, kuhu meelsasti mööda minnes sisse astuti. Malemäng ja muud ajaviitemängud olid igapäevaseks asjaks. Vahel tegime ka mammile papile vigureid. Kord lasksime vaheseinale helihargiga nende voodi kohalt tulekahju signaali. Õhtuvaikuses hakkas kogu vahesein helihargi helist kaasa helisema. Papi ja mammi ronisid hirmunult voodist välja aknale vaatama, kas kuskil on suitsu või tuld näha. Sellest loost räägiti pool ööd ja mitu päeva veel taganti järele, kuidas selgesti kostus tulekahju sarve hääl. Meiegi pidime kinnitama, et ka sama sarve häält kuulsime. Nüüd on maamullas kõik need armsad inimesed, kes mu eest hoolitsesin. Sammun minagi varsti nende järele. 4 aastat Rakvere koolis oli läinud ootamatult kiiresti. Jäi veel viimane aasta. Kas õnnestub seda aastat kuidagi majanduslikult ületada, seda ei teadnud. Kodus oldi sügisel kuidagi leplik, sest jäi ju vaid 1 aasta. Kui 4 aastat on üle saadud, ehk saab siis ka viimasest. Suvel olin juba mehe eest väljas, seega leiva teenisin endale ise, ainult siis muud kulud. Rahaga tuli olla ettevaatlik, vahel söögigagi tagasi hoidlik. Riideid ja jalanõusid tuli hoolega hoida. Enesetunne oli abituriendina nooremate õpilaste keskel üsna hea. Õpilaskonna vanemaks ma ei tahtnud enam jääda, sest tuli tõsisemalt hakata mõtlema kevadistele eksamitele. Karskusringis ja usuteaduslikus ringis tegutsesin jõudumööda kaasa, samuti kooliorkestris ja metodisti koguduse laulukooris koorijuhina. Aasta teisel poolel oli peamiseks kõneaineks kutsevalik. Mõtlesin palju edasiõppimise võimalustele, mis tundusid mulle kätte saamatutena. Siiani olin pidevalt harjutanud viiulit lootusega, et muusika kujuneb mu elukutseks. Viimasel aastal aga hakkas meie usuõpetaja pastor Ederberg mind veenma, et astuksin usuteaduskonda. Ta ütles, et tema õpilastest pole keegi pastoriks õppinud ja ta sooviks väga, et mina seda teeksin. Kevadepoolse õppeaasta usuõpetuse tunnid läksid enamasti kõik selleks, et vastata minu väga mitmesugustele küsimustele. Pean tunnistama, et usuõpetaja veenmine polnud mitte täiesti asjatu. See pani mind asjale tõsiselt mõtlema. Nii oli mu tuleviku väljavaadetele antud teatud suund. Eriti sai psühholoogia, mis mind väga huvitas, usu teaduskonnas ka mingiks tõmbenumbriks. Ma arvasin, et inimesed huvitavad mind väga. Jah, nad huvitavad, aga siis ei osanud arvata, kui raske on töötada inimestega, eriti nendega, kelle nime ei saa kirjutada inimene suure tähega, vaid peab kirjutama väikese tähega lihtsalt inimene. Viimasele õppeaastale langes ka leeriaeg. Astusin õpilaste leeri, mis töötas peale koolitunde. Leeriõpetaja oli Rakvere koguduse pastor, doktor Egon Pallon. Ta leeritunnid olid huvitavad ja mõtete rohked, kuid mingit erilist usulist mõju ma ei tundnud. Üks mõte on jäänud tänaseni meelde. Kui keegi elab ükskõik kui sügaval pattudes, siis nii kaua, kuni ta veel tunneb oma pattu, on tal lootust sellest vabanemiseks. Kui kaob pattu tundmine ja inimene hakkab oma viga õigustama, siis on astutud üle piiri, kust pole tagasi pääsu. 18. novembri 1933. aasta õhtul oli konfirmatsiooni pidulik jumalateenistus. Nüüd oli siis kirik mind tunnistanud täiskasvanuks ja vastutusvõimeliseks.